Iker Iriartek laguntasuna ematen dio edateko Iñaki Artolari. Julen Etxeberria. Ez dakit sekula eskertua al izango diedan artolatarrei eman didaten opari ederrau. Zorte eta privilegio izugarria da hau guztia barrutik ezagutzea eta bizitzea. Iñaki Artolaren botileroak egindu aitormen hori Iker Iriartek alegia, Gipuzkoa, 1984. Ez da ari bakarrik botilero lanaz. Aratagokoa da haien arteko harremana. Autoan egiten ditugun bidaiak elkarrekin pasatzen ditugun orduak. Sekulako zortea dut tarte horiek guztiak haiekin pasatzeagatik. Gainera, Iñakiren garairik onenean, kirol heldutasun gorenean ari naiz hori bizitzen. Opari ikaragarria da. Iriartek ia 3 urte daramatza Artolaren botilero. Oso ondo gogoratzen da nola egin zioten eskaintza Artola anaiek, Mikelek eta Iñakik. Artola Izagirre familia oso gertukoa dut aspalditik. Auzo berekoak gara, Larraitz auzokoak eta Iñaki ikasle izan nuen bertso eskolan. 2023ko udazkenean Mikelek eta Iñakik deitu zidaten eta Iñakiren botilero izatea proposatu. Mikel Sevillen anaiaren botilero, baina aita izan berri zen eta jo eta kez Sevillen Gipuzkoako bertsolari txapelketa antolatzen. Orduan, nigana jo zuten. Ezustean harrapatu zuten. Zergatik jo duten igana eta zer espero duten igandik? Pentsatu nuen. Baina baiezkoa eman nien. Gaur-gaurkoz argi du zer eskaintzen dion Artolari. Jakintza baino gehiago, denbora eta laguntasuna eskaintzen dizkiot. 11 gaiz hitz egiten dugu. Politikaz, literaturaz, feminismoaz, musikaz, bertsolaritzaz. Ia ez dugu hitzik ere egiten pilotaz. Dezentetan biltzen dira mahaiaren bueltan. Izan ere, kontatu duenez, Artolak badu ohitura bat partidak jokatu eta gero. Irabaziala galdu, elkarrekin afaltzen dugu. Gauza bera egin zuten Unai Lasori irabazi eta buruz buruko finalerako sailkatu zenean. Nabari zen Iñaki finalerako sailkatu zela. Pozik ginen. Pozik bai, baina neurrian. Horretan eredu handia da Iñaki. Kirol ibilbide luzea egin du eta gauzak erlatibizatzen irakatsi digu. Irabazten duenean euforiko ez jartzen eta galtzen duenean dramara ez jotzen. Afaldu arte oso gutxi egon zen Artolarekin. Partida bukatu eta besarkatu egin ginen, baina gero ia ezkinen egon elkarrekin Iñaki komunikabideekin hitz egiten aritu baitzen. Ni aldagelara sartu eta Lasorekin hitz egiten aritu nintzen. Gero, komunean sartu eta negarrez hasi nintzen. Jende askorekin gogoratu nintzen. Iñakiren zale sutsu diren lagun minekin, bereziki gaixo dagoen lagun min batekin, gure aita zenarekin. Gero, Iñakiren anaia, Mikel, nire anaia eta 3ok elkartu ginen. Izugarri unkitu ginen. Pilatutako tentsioaren eraginez, pilotari askori kosta egiten zaielo hartzea partida bat jokatu ondoren. Gauza bera gertatzen zaio Iriarteri. Azkenekoz, egun horretan gertatu zitzaion. Gauerdian iritsi nintzen etxera eta ohean sartu. Baina ezin nintzen lokartu. Ezin izan nion tentazioari eutsi eta ordenagailua piztu eta partida ikusi nuen. Gozatu egin zuen pantailaren aurrean Artolak erakustaldia egin baitzuen. Larrazabalen aurkako ezina. Artolak txapelketan egindako lana aztertzeko atzera egin du Iriartek eta pasatutako sufrimendua gogoratu. Sufritu egin dugu txapelketa honetan, batez ere aurreneko partidan Iñakik Larrazabalen aurka galdu zuenekoan. Kezkatu egin nintzen egun horretan, motel eta ahul ikusi bainuen Iñaki. Peinaren eta Zabalaren aurka, ordea, beste Iñaki bat ikusi nuen freskoagoa. Lasoren aurka, berriz, dena oso bestelakoa izan zen. Iñaki oso ondo hasi zen, sakez min handia eginez. Aldiz, Laso etzen ondo hasi. Horrek partidaren kudeaketa aldatu zuen, atsedenaldiena aholkuena. Hala ere, Iñaki 2013 zioanean ere arriskua ikusten nuen Lasok lasai asko egin zezakelako Iñakik aurreko partidetan egindakoa, atzetik aurrera egin eta irabazi. Etzen horrelakorik gertatu eta txapelketa honetan lehen aldiz lasai xamar bukatu genuen partida. Iriarte ez dago batere ados Artolak Lasori irabaztea ezustekoa izan zela diotenekin. Inondik inora ere etzen ezustekoa izan. Altuna eta Laso egungo izarrik handienak dira, baina Iñakik hirugarren finalerdia zuen jarraian bitan iritsia zen finalera eta iaz Altunari irabaztear egon zen finalean. Ezustekoa litzateke nik irabaztea Lasori, ez Iñakik Lasori irabaztea. Sutsuki nabarmendu du Artolaren balioa. Egiten ari dena kontuan hartuta, jada ezin da ezustekotzat jo egiten duena. Komunikabide batzuek, beste batzuei baino geixeago eskatzen diote Iñakiri eta egiten duena zalantzan jarri. Baina iruditzen zait Iñakik fama txarrori merezimendu osoz kendu duela gainetik. Aitortu duenez, Artolazale bat baino gehiagok esan dio finala Dario Gomezen aurka jokatzeak txapela irabazteko lanak errazten dituela. Herri eta egin die horiei. Dariorekiko errespetu falta handia da hori. Dariok 8an utzi zuen Altuna. Aurretik Elordiri irabazi zion eta ondoren Jakari. Hau da, buruz buruko hiru txapelduni irabazi die. Galdu egin zuen Lasoren kontra, baina jada sailkatuta zegoen finalerdietarako. Haren ustez, Dario azken urteetako buruz buruko pilotaririk onenetakoa da. Txapelketa nola joan den ikusita, galdetuko balidaten norrez dudan aurkari izan nahi finalean, Dario esango nuke, onena izan da baita ikuskizun gehien eman duena ere. Finala jokatuko dutenekiko errespetu falta iruditzen zait esatea Laso edo Altuna ez daudela finalean. Altunak eta Lasok txapelketa jokatu dute etzeuden min hartuta. Guzti-guztiek jokatu dute eta Iñaki eta Dario iritsi dira finalera. Haiek izan dira onenak. Orain, joka dezatela final on bat. Artolarik onena espero dute. Sinetsita dago finala oso gogorra izango dela. Bi finalistek dituzten dohainei erreparatu die. Biek dituzte dohain fisiko izugarriak eta hanka azkarrak. Ez diote beldurrik partida gogortzeari eta gogortzen denean borrokan jarraitzen dute. Borrokarako mentalizatuta joan behar dugu, tanto gogor asko jokatuko dituzte eta baliteke zenbaitunetan detaileak erabakigarriak izatea. Ea detaile horietan asmatzen dugun. Zailtasunak zailtasun itxaropentsu eta ilusioz gainezka dago. Abisua eman du. Oraindik ez dugu Iñakirik onena ikusi. Ea finalean beste koska bat egiten duen gora. Iñaki ondo ikusi nahi dugu. Ondo ikusten badugu txapela gertu egongo da. Bestela ez du irabaziko. Eta Iñaki ondo ikusita ere agian ez du irabaziko litekeena da eta Dario hobea izatea. Hori gertatzen bada, Dario besarkatu eta zorionduko dugu. Ea azken urratsa egin eta Iñakik txapela irabazten duen. Hala ere, azpimarratu duenez, Artolak edo Dariok irabazi ekainaren batean eguzkia aterako da, eta zorionez gauzak ez dira horren beste aldatuko. Lehen uste genuen zerbait aldatuko zela binakako edo buruz buruko final bat jokatu eta gero, baina esperientziak erakutsi digu gauzak gutxi aldatzen direla. Debutatu berritan, jendeari eta enpresari erakutsi nahi izate horrek antsietatea eragiten du. Iñakik, ordea, erakutsi du erakutsi beharrekoa, baita hori ikusi nahi ez duenari ere. Lasai ari da orain. Elkarrizketaren batean esan du ez duela bizi final hau azkena baliz bezala, agian beste bi jokatuko baititu. Erabat, ados nago berarekin. Ni ere lasaiago nabil final honen inguruan. Munduan gauza asko daude pilota eta kirola baino garrantzitsuagoak. Lasaiago ikusten du ingurua ere. Iazkoa tsunami erraldoia izan zen. Jendeak uste zuen agian ez zuela beste finalik jokatuko. Aurten, ordea, ez dago euforia edo berritasun hori. Dario eta haren ingurua ariko da hori bizitzen eta horrek dauzkan gauza on eta txar guztiak. Guk iaz ikasi genuena jarri behar dugu praktikan. Gertatzen dena gertatzen dela, Iriartek plana egina du finalaren biharamunerako. Turismo gida naiz ofizioz eta Perutik iritsi berria naiz. Astelenean berriz Keniara noa. Ondo legoke txapela irabazita bidaiatzea.